manggagawa. Iba-ibang mukha, iba-ibang kwento. Sa Soler on Air, silip samdo ng pagkuwa. Halika, usap tayo. Dito lagi kang kasali. Sa Soler on Air, sa Soler on Air.
Magandang gabi mga classmate. Ngayon isamahan niyo muna akong muling pakinggan ang episode ng Soler on Air na una nang isinahim papawid noong February 3, 2016.
Hello, magandang gabi po sa ating mga tagapakinig. Ito po ang inyong programang Soler on Air na inihahatid sa inyo ng School of Labor and Industrial Relations. Ang UP Soler po ay matatagpuan sa Ihacinto Street dito sa UP Diliman Campus. Ako po si Leanne Marasigan at makakasama ko po ngayong gabi ang ating classmate, Classmate Aileen Pupos. Magandang gabi sa iyo, classmate.
Magandang gabi sa iyo, Classmate Leanne. At ito yung umpisa ng ating pagsasama na tayong dalawa hosts.
Oo, kasi merong importanteng inaasikaso si Classmate Rosa sa mga panahon na to. So, hinihintay natin ang kanyang pagbabalik.
Okay.
So, ngayong gabi ay ang ating topic, Classmate Aileen, ay tungkol sa strike.
Mm-mm.
Okay. Ikaw ba may experience ka na tungkol sa strike? Meron ka bang previous?
Wala. Kasi umpisa naman nung kabataan, uh-huh, 'di ba? Nung wala naman ako doon, parang mga food chain yung first work ko, tapos naging government employee. So wala namang strike.
Okay. Ako merong konting kaalaman tungkol dyan, although walang direct experience.
Mm-hmm.
Yun nga lang dito sa topic natin, no, na strike, ang tutulong sa atin para i-discuss pala ito.
Mm-hmm.
Oo, ang ating kasama ngayong gabi para mas palawigin ang ating usapan at talakayan tungkol sa topic ng strike o welga. Pinamagatan natin ang ating talakayan ngayon ng welga. Ano ito at para kanino? Ayan. So, tatalakayin natin yung mga basic information about strike. Sino bang pwede mag-strike? Ano-ano ang mga iba-ibang klase ng strike? Paano bang mag-consider na legal o illegal ang isang strike?
Kung ito ba ay nakakatulong?
Oo.
O nakakapasama pa?
Oo. Diba? Para kanino nga ba to? Para ba to talaga sa mga manggagawa o para sa mga siguro sa employer o sa iba pang mga grupo?
Mm-hmm.
So ayan, lahat ng yan ay aalamin natin ngayong gabi. At kasama natin si Mr. Mon Certeza. Magandang gabi sa iyo, Mon. Si Mon ay...
Magandang gabi.
Hi, Mon. Si Mon ay National Project Coordinator ng Industry All, isang global union. At isa rin siyang lecturer, di ba, Classmate Aileen?
Mm-hmm. Sa ating paaralan.
Ayan, paaralan pagawa. Ayan. So, Classmate Mon... unang tanong, ano ba ang strike? Ano ba ang definition natin ng strike?
Unang-una, ako'y bumabati ng isang magandang gabi po sa ating nagpakinig. Ganun din po sa ating mga classmate, Leanne at Classmate Aileen, sa muling pag-iimbita at pagbibigay ng oportunidad na makatuwang nyo sa inyong programa. Dito po sa ating programa. At... ito nga pong ating paksa sa gabing ito ay tungkol po sa usapin ng pagwawelga, no? At siguro sa isang sa ating mga pangkaraniwang tagapakinig, no? At yung mga nakaranas sa mga panahon ng dekada 60, 80, pag sinabing welga, magulo eh, no?
Oo.
Parang pag-strike, parang magulo. Pero ano nga ba ibig sabihin natin ng welga, no? Actually, makikita karapatan natin ng tinatawag na right to strike ay nakapaloob yan sa ating konstitusyon at ginagarantihan yan ng mga pandaigdigang convention, no? Na kaakibat din na ginagarantihan na ang manggagawa ay may karapatan na mag-organisa, magtayo at sumali ng kanilang asosasyon at makipag-bargain collectively At the same time, may karapatan din na magsagawa ng tinatawag na peaceful concerted action. So sa konteksto ng ating ating batas, no, na nagagarantihan din ng gantung pananaw na may karapatan yung mga manggagawa na gamitin yung peaceful concerted action as a last resort.
So ang strike ay isang klase ng concerted action na mga manggagawa.
Ng mga manggagawa na ito ay ginagamit pag mayroong isang panghuling kanilang kalasag, no, para protektahan ang kanilang interest.
Okay, pagkapag wala nang ibang
pamamaraan. Gayun din naman, ang employer din natin, ang isang social partner din, no, ay may karapatan din naman mag-lockout, na itigil, no? Mm-hmm. Kung ang mga manggagawa ay may pamamaraan na gamitin ito upang matigil ang isang produksyon, no? Kasi kailangan sulong nila ang kanilang mga
negosyo.
Hinihingin demand sa employer.
Okay.
Ang employer din naman ay may karapatan din, no, na mag-lockout.
Mm-hmm.
So, balance ang interest na tinitignan natin dito. Mm-hmm. Hindi lang at bukod sa parehong tinitignan yung kanilang karapatan, syempre para protektahan din pareho yung kanilang interest.
Okay. So pag ibig sabihin, pag nag-strike ka, okay, nag-welga kami, ano ang image na na-form sa isip natin? Paano natin madi-describe ang strike o ang welga? Ano ang itsura ng mga manggagawa kapag sila ay on strike? Nasa, di ba? So,
isa lang sigurado dyan, ano? Nasa labas ng kumpanya.
Iyon.
Nasa labas, okay.
Pero actually, may isang strike, di ba, yung sinasabi nilang sit-down strike.
Mm-hmm.
Oo. Aside from that. Oo.
Yeah.
So, pag nag-strike ka, humihinto ka sa pagtatrabaho.
Mm-hmm.
Okay. Humihinto ka sa pagtatrabaho. So, i-ano lang natin ng kaunti. Balikan natin, marami na kasing nabanggit si classmate Mon na banggit niya na ito ay isang karapatan na nakalagay o nakasulat sa ating konstitusyon. Meron ding batas, diba? Labor code. Nasa labor code ito, diba? Okay. Sa pag-aaral natin ng industrial relations, ang usapin ng strike ay nandun sa nandun siya sa aspeto ng labor relations, di ba? Labor relations. Pag sinabi mo na usaping labor relations, parang ang pahiwatig niyan eh patungkol yan sa ugnayan ng mga manggagawang mga manggagawang organisado at yung kanyang employer. Tama ba 'yon, Kamon?
Tama po.
Okay, so ibig sabihin pagka strike, mga organisadong manggagawa lang ang pwede ba? Ang ganun ba yun? Ang mga pwede lang mag-strike ay yung mga organisadong manggagawa. Ibig sabihin, may union?
Napakaganda ng issue na yan, ano? Kasi classmate na yan. Kasi kung matatandaan natin, kamakailan lang na meron naging ganyang kaso tungkol sa issue ng Latondeña.
Okay.
Ang Latondeña ay kasalukuyang inorganisa at yung kanilang mga manggagawang kontraktwal ay nagsagawa ng pag-aaklas laban sa kumpanya. So nagkaroon ng pagkilala diyan na ang pagkakaroon ng pagwelga ay hindi lang binibigay sa kasi kung titignan tama yung ganung pag-aanalisa natin, no, na nakabase sa relasyong industriyal, yung espiritu at prinsipyo ng paggamit ng karapatan. At nakapaloob yan sa ating labor code, no, at mga kasalukuyang department order. Pero may mga practices tayo na kinikilala rin yung karapatan bilang manggagawa. Bilang manggagawa, organisado man o hindi.
Tama.
Ano man yung kasalukuyang mong kalagayan sa kumpanya, ikaw ba ay regular o contractual pero may karapatan ng mga manggagawa na i-exercise yung kanilang karapat na kasi nakapaloob nga yung right to strike sa freedom of association.
Tama. Oh, so yun na nga, klaruhin natin na kapag sinabing strike, mga unionista o mga manggagawang may union ang nag-i-strike. Kung ikaw ay hindi organisado o wala kayong union sa company, hindi ito kasama sa inyong mga pwedeng gawin bilang grupo. Unless mag-form kayo ng union. Yeah. Diba? Yeah. So, ibig sabihin, may implication din ito na baka yung mga hindi organisadong manggagawa, may insentibo para mag-organize din.
Tama.
Diba? Kasi hindi sila makapag-exercise ng yung last recourse kung tawagin mo nga kung hindi ka organized.
Organisado.
Yeah.
Tama yun. At gusto ko rin ikabit yan sa kaninang pagkaklaro ni classmate Aileen tukol sa iba't ibang forma ng strike. No? Kasi maraming ano yan eh, maraming tipo ng pagsasagawa ng mga concerted action, yung organized action, no, na sa loob ng isang pagawaan pwede kang mag sit down strike, mayroon kang mag tinatawag na mass leave, at actually kung sabi ko nga kanina, kung babalikan natin yung mga nakaraan, no, ng panahon na masasabi natin yung mga sama-samang pagkilos ng iba't ibang asosasyon o organisasyon, isang pamamaraan din ng strike. Noon uso pa yung general strike eh, no?
Ayun ba yung Welgang Bayan?
Welgang Bayan, yeah, exactly.
Okay.
No?
Paano mo ba i-define yung Welga ng Bayan o general strike?
O teka muna, babalikan natin yung tanong ni classmate Aileen at babalikan din natin yung iba't ibang mga types ng strike na naumpisahan na ni classmate Mon. At pag lalalimin pa natin yung ating talakayan sa bakit ba lagi tayong bumabalik sa kanakaraan kapag pag pinag-uusapan ng strike, ba't natin nare-refer yung nakaraan? No? So magbabalik po tayo makalipas ang ilang paalala mula sa DZUP.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Manuel Conde,
Lamberto Avellana,
Severino Montano,
NVM Gonzalez.
Kilala mo ba sila?
Halina't kilananin silang mga pambansang alagad ng sining sa panahon ng luwalhati, UP Diliman Month 2016.
Ngayong Pebrero, tampok tuwing Martes ang usapang pambansang alagad ng sining, serya ng mga lecture tungkol sa mga manlilikha ng bayan na mapakikinggan nyo rin dito sa DZUP 1602 tuwing Biyernes.
Abangan din ang mga konsyerto, pelikula, palabas sa teatro, installation art, at iba pang mga pagkatanghal, handog ng UP Diliman Office of the Chancellor sa pamamagitan ng Office for Initiatives in Culture and the Arts.
Kaya tara na, pagdiwang natin. Panahon ng luwalhati, UP Diliman Month 2016.
Para sa karagdagang detalye, bisitahin ang Facebook page ng UP Diliman Month.
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika, usap tayo sa Solero Nen.
Okay, nagbabalik po tayo. Okay, yung naiwan nating, yung nabiti nating tanong, classmate Aileen, ano ba yung kaibahan ng Welgang Bayan sa Welga o strike na pinag-uusapan natin?
Oo, kasi yung mga ngayong version, generation natin, hindi naman na kasi siya masyadong...
Young generation.
Oo. Hindi na siya masyadong ginagamit o naririnig natin. So, kailangan natin i-klaro kung ano ba ang difference at ano ba ang ibig sabihin.
Oo. Pareho ba yung konteksto ng pagwewelgang ng welgang bayan sa strike o sa welga na nagaganap sa pag-uwa. Yun sa konteksto ng industrial relations.
Yung ka mag kaya gusto rin nating tignan no yung natanong natin bago mag-break tayo na kung bakit ba natin kailangan balikan yung nakaraan, no?
Ah, okay.
Kasi may kaugnayan din yun sa tanong kung pareho ba yung konteksto ng pagwewelga nung pangkabuuhan o sa workplace mobilization. Kasi recently, I think last year, no, merong ang employers group ay nagtanong, no? Nagtanong sa International Labor Organization na ang right to strike ba ay nakapaloob sa konteksto ng industrial relation? Kasi sinasabi nila, although according to Convention 87 and 98, no, yung freedom of association and right to collective bargaining, na kinikilala yung karapatan ng mga manggagawa na magbuo ng samahan, makipag-negotiate. Pero, wala yung right to strike.
Wala yung nakalagay talaga. Walang,
na may right, right to strike is not explicitly stipulated under the convention. So, may offensive na pagtatanong, no? Kung bakit laging may gantong pangyayari na mag-welga o concerted action na wala naman sa... At maraming naging discussion dyan at hindi maiwasan na ibalik yung naging lakas ng kilusang manggagawa nung mga panahon. Kaya ibinabalik natin yun, no? Na bakit ngayon pilit natin na inaalis ang pag-uugnay ng karapatan na mag-welga doon sa karapatan mo na magtayo ng samahan at makipag-bargain collectively. Samantalang noon ay kinikilala yan, no? Na ito yung instrumento para ipaglaban mo yung naunang dalawang karapatan. No? Na ngayon, kung titignan natin na may pagkakaiba ba, kung titignan natin yung pangkabuuhan na pangyayari noon na may pambansang welga, maaaring masasabi natin na may kaugnayan yan. Eh, no? At isang pamamaraan lamang yung pakikipag-simpatsa mo ng iba't ibang sektor sa pinaglalaban mo sa loob ng pagawaan.
Usually kasi pag welgang bayan, yung sinasaya mo pambansang welga, maririnig natin yan sa transport, diba? Transport sector. So, hindi siya, ang saklaw niya ay hindi isang pagawaan lang. Actually, wala halos matukoy na isang employer yan kung hindi isang industry nga na nagsistrike. Tapos may mga nakikisimpatsa. Yun nga yung sinasabi mo, commuters, 'di ba, minsan kahit yung ibang mga
factory
workers makikisimpatya, union leaders makikisimpatya sa mga drivers.
Yun ba ang ibig sabihin
yun
ng
welgang bayan?
Welgang bayan.
Pero iba 'yun sa medyo may pagkakaiba 'yun sa welga na nangyayari sa loob ng pagawaan at yung nasasaklaw nung mga batas, I think, kung tama ako, no, yung labor code kasi natin, 'di ba, may iba-ibang books yan, classmate mo, doon sa book 5 ng labor code nandun yung labor relations. Doon mo makikita yung mga provision tungkol sa strike. Ngayon yung strike na tinutukoy doon ay yung klase ng strike na nagaganap sa
pagawaan.
Loob ng pagawaan.
Tama yun, classmate.
Okay.
Yeah.
So bakit ba natin parang nung unang panahon ganito ang strike? Ano ba ang ibig sabihin ba noon ay wala na masyadong nagsa-strike ngayon? Or irrelevant na ba? Yan mas mahirap na tanong eh.
Oo nga.
Ito nga, classmate Lay, may nabasa ako sa NCMB. Ang nakita ko lang na data ay February 28, 2013. Ang actual strikes declared or lockouts nasa tatlo lang ng buong 2012. Pero nung 2013 wala. Isipin mo 'yon, bakit ganun? Diba? Parang wala na. Ang ibig sabihin ba nito ay nag-improve tayo o hindi? Ano ba ibig sabihin pag wala tayong strike? paano ba natin yan ma-explain?
Magandang katulungan yun, classmate Aileen. Actually, ito yung parang ibinabandera din ng ating kasalukuyang administrasyon, no, na nung mga nakalipas na taon ay halos sa zero strike, eh, no? At talagang sabi natin ang mukhang maganda yung environment for investment. Kasi may ituturing ito na
Industrial peace.
At meron tayong yung level na maturity ng ating industrial relation ay medyo maangat.
Nag-level up na tayo.
Pero, pero ang isang magandang tignan sana natin, yung malalimang pag-aalalisa kung bakit kumonte at halos wala nang strike. Yung maganda yung tanong na yun, ito ba'y talagang totoong pangyayari?
Oo. At saka, ibig sabihin pa, nag-improve.
Nag-improve ba ang kalagayan ng ating manggagawa? Bukod sa may industrial peace, kontento na ba yung ating mga manggagawa sa kanilang kasalukuyang tinasabasa sa mga benepisyo sa loob ng paggawaan? Kasi kung makikita naman natin na kung bakit, ano yung mga dahilan kung bakit kailangan ka mag-file ng strike. No?
Mm-hmm.
Unang-una, syempre, yung unfair labor practice.
Oh.
No? Na pag merong bargaining deadlock.
Mm-hmm.
So, ibig sabihin ba na sa lahat ng pakikipag-negosyasyon ng mga organisadong manggagawa sa kanilang employer ay nakakakuha sila ng magandang benepisyo sa collective bargaining agreement?
Mm-hmm.
Kaya hindi na nagkakaroon ng bargaining deadlock?
Or wala ng union.
wala ng union,
wala ng collective bargaining agreement, kaya walang strike.
Or pwede natin masabi na yung mekanismo ng pagsisettle ng mga disputes ay medyo na-develop na natin.
Madaling magkasundo.
Madaling magkasundo. No? Na, kasi meron tayong conciliation, meron tayong mediation under nga nung NCMB.
Mm-hmm. So kawing-kawing na mga issues ang nagdudulot ng sitwasyon na ito na bumababa ang number of strike. I-assume natin na tama to, no? Na talagang on record, ilan na lang ay?
Ilan na lang.
Actually, noong report ng SONA na ni President Aquino, sabi niya, 126 new unions na lang daw ang registered sa 2013 compared to 717 labor unions noong 2006. So, ang layo nung nang ibinaba, ang laki ng baba nung number of unions natin, registered unions.
Oo, so dahil mas mababa na yung number of unions at unionized workers lang ang pwede mag-strike, kaya kumonte, that's one way to explain kung bakit kumukonte ang dami ng strikes sa ating sa atin, no? Pero marami pang ibang factors, 'di ba? Classmate mo, na siguro maganda rin nating pag-aralan pa. Nasabi mo nga, yung isang magandang nasabi mo, baka nag-improve na yung ating mga modes of dispute settlement, di ba?
Or kaya, ayaw na ng mga empleyado yung magulong buhay.
Pwede rin.
Kasi di ba sinasabi nga na pag mag-strike ang empleyado, tinatanggal nila sa trabaho. Oh. May mga ganyan eh, may mga usapin na ganyan. So, para hindi ka matanggal sa trabaho, edi magtrabaho ka na lang, hindi ka na lang kikibo. Para lang, di ba? Para iwas gulo, iwas ka matangkal sa trabaho, so hindi ka na mag-strike.
Actually, may mga, ang NCMB ay nag-develop nga ng mga ganong mekanismo. Unang-una, dun sa level ng planta, bukod sa meron kang organized union, dun sa mga organisado, ay pwede ka rin magtayo ng labor management council o cooperation scheme. So, yun yung unang stages na bukod sa may organized union, yung mga LMC na kung tawagin, ay pwede doon pag-usapan yung mga outside issues outside of the collective bargaining agreement na baka pwedeng pagsimula ng sigalot later on.
Mm-hmm.
So, sa unang level na yon, may pamamaraan na yung workers dyan at employer or management for that matter na mag-usap.
Mm-hmm.
And at the second level, meron naman siya mga grievance machinery na integrated din yan sa collective bargaining agreement. So may mga level-level pa yan. Level 1 sa supervisor tsaka rank and file, level 2 hanggang level 4. Kung wala rin naging maayos na pag-uusap, hindi rin nagkaroon ng resolution, they can go to voluntary arbitration. So, yung voluntary arbitration, ito yung pinopromote din ng ating kasalukuyang Department of Labor. Na hindi ka kagad na pupunta sa compulsory arbitration, na alam naman natin, pag ang kaso ay dinala sa compulsory arbitration, NLRC, costly.
Right, oo.
At saka matagal, no?
Oo.
Kaya ini-encourage dyan yung voluntary arbitration, na actually may subsidize pa ang gobyerno dyan, no, para lang dalhin doon. That's one form of mode of settling dispute. And then, kung talagang hindi pa rin masettle, pwedeng dalhin mo sa Labor Department doon sa kanilang tinatawag na SENA. No, yung single entry approach naman. Na meron ding way yung Labor Department na mediate. Hindi pa yung actual mediation, but parang merong isang level na pwede mong dalhin. No? Until such time talaga na hindi na magkaroon ng resolution, doon na taabot sa compulsory arbitration or under the NCMB na mediation conciliation kung covered ka ng issue na pwede ka mag-strike.
Okay.
So, maraming mekanismo eh. Maaring sabihin natin na baka kaya
kumunti.
Oh. No? Baka yin-utilize yung ganong mga existing mechanism.
So lahat ng ang punto kasi nung ganitong mga iba't ibang klase ng mechanisms ng Department of Labor, iba-ibang levels yan, 'di ba? At different stage. Meron pa nga sa plant level, sa enterprise level, para ma-prevent yung eruption, kumbaga, eruption ng strike, full-blown strike. Okay. So magbabalik tayo matapos ang ilang paalala muli mula sa TZUP.
Halika na makinig sa TZUP 1602. Tayo na makinig sa TZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa TZUP 1602. Kasali ka.
Halalan 2016.
Bilang Pilipino, karapatan at tungkulin mong makiisa sa maayos at malinis na halalan.
Karapatan mong bumoto kahit nasa ang bahagi ka pa ng mundo. Kaya naman, tungkulin ang isang Pilipino na nasa labas ng bansa na magparehistro bilang Overseas Filipino Voter at bumoto sa pinakamalapit na embahada mula April 9 hanggang May 9.
Maging matalinong botante. Ang DZUP 1602 ay kasali mo sa pagsusulong ng isang maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
When I grow up, I want to be an engineer in Saudi!
When I grow up, I want to be a nurse in America!
Paglaki ko, gusto ko maging guro dito sa Pilipinas.
Paano mo masasabing malayo ang isang pangarap kumpara naman ito sa ibang bayan?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Halika, usap tayo sa Solero din.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas. Okay, classmate Mon, balikan natin yung ating discussion. Ngayon naman, nasabi mo na yung, na-define na natin anong strike, na-contextualize na natin siya, kung nasan siya sa usapin ng industrial relations, ano-ano ang mga batas na nagpapa ano ba 'yon?
Saklaw dun
sa sumasaklaw at pumapayag na mag-strike mga tao, no? Ngayon naman, tignan natin, ano nga ba yung mga strikeable issues? Para sa anong mga hindi pagkakasundo ba sa pagawaan ka pwedeng mag-invoke ng strike?
Magandang talong din niya at malaman ng ating mga tagapakinig kung talaga yung sinasabi nating at kailan ang mga manggagawa pwede magkaroon ng pag-uwelga, no, at yung tamang panahon at kung bakit, no. Actually, sinasabi din sa ating batas, no, na may tinatawag tayong unfair labor practice na kung saan na ang isang organisadong manggagawa ay pwedeng magsagawa ng welga. Of course, ayon sa requirements, no? May mga requirements, hindi ka basta-basta pwedeng magwelga. Mm-hmm. Pero merong issue na kinikilala na bago ka magwelga. At isang matingkad doon yung pagtatanggal, no, sa mga opisyales at miyembro ng union. Particular doon sa tinatawag natin na union busting, no? Mm-hmm. Ayun ang madalas na pinagsisimulan ng mga welga ng mga panahon na malakas pa yung ano, eh. At nangyayari naman yan pag nasa first stage yung mga manggagawa na mag-organisa ng union. At sinasabi doon, pag union busting ay outright, pwede ka magsagawa ng pag-uwelga. Sabi nga natin, mayroon pa mga certain period yan, eh, no? At kailangan dumaan ka sa mga stages. At isa pang issue na pwedeng strikeable issue, yung deadlock ng collective bargaining agreement, no, na walang pagkasunduan. Pero may mga mas malaking panahon ang inilalaan dyan bago ka magsagawa ng actual na pag-uwelga. At hinihingi pa rin yung mandato ng mga manggagawa bago isagawa yung welga sa pamamagitan ng strike vote. At meron pa mga cooling periods bago ka magsagawa ng pag-uwelga. So, itong mga hakbangin na ito ay nagbigay din ng mga ilang espasyo para magkaroon pa ng mapayapang pag-uusap at negosasyon bago magsagawa ng aktual na pag-uwelga. Kasi sinasabi naman natin, no, at syempre ayaw naman nating sabi nga, no, don't kill the goose that lays the golden egg.
Ganun,
no?
Ganun.
Siyempre,
kung sino yung employer, siya din yung gumagawa ng rules.
Ganun din. So, kinikilala din naman ang karapatan ng mga employer, mm-hmm, no, na siyempre, kailangan yung balancing interest, eh.
No? Pero teka, maputol kita doon, no? So, ibig mo sabihin, may dalawang issues na pwedeng pag-strikean. ULP, unfair labor practice. Isa nga doon yung union busting. At pangalawa yung collective bargaining deadlock.
Deadlock.
So, wala na talaga na exhaust na lahat ng paraan, lahat ng pwedeng pag-uusap, ginawa na. Pero hindi pa rin talaga magkasundo. So, nagbalak na mag-strike. Mm-hmm. Pero bago ka makapag-strike, yun yung dalawang pwedeng issue. Pero bago ka mag-strike, meron ding procedures na kailangan mong sundin. Mm-hmm. Yun nga yung sinasabi mo na, without going into the details, no, kasi hindi naman tayo mga lawyer talaga, no, pero kailangan malaman ito ng mga manggagawa. At saka kung ikaw ay isang estudyante ng IR, labor, or isang HR officer, medyo practitioner, dapat alam mo ito, di ba? So, may procedures na sinusunod. So, ano yung mga nabanggit natin?
Kailangan mag-file ka ng notice of strike.
Okay, may notice of strike.
May mandatory conciliation.
Okay.
Meron kang strike vote.
Mm-hmm.
You have to observe yung cooling off period.
Mm-hmm.
And then, pag na-exhaust mo na yun, talagang you cannot arrive at a amicable settlement, then that's the time you can have an actual strike.
Mm-hmm. Yung cooling off, ano yun? Parang maganda kasi pakinggan, eh. Cooling off.
Ito yung panahon na binibilang mo na hindi walang galawan, no?
Mm-hmm.
Depende yan sa Labor Department kung in those period na sila yung magpatawag pa ng pagpupulong for last attempt to resolve.
Oh, okay.
So, wala munang galawa yan. For, may 7 days na tinatawag, meron din 20 days. Pero, ibig sabihin, parang status ko. No?
So, meaning nagtatrabaho yung mga empleyado, parang
ganun. So, may hinihintay pa. May time din ng both eh. Both parties still have time to resolve.
Mm-hmm. No?
So, kaya meron pang mga ganun.
Mm.
At, siyempre, ang hindi naman naiiwasan na doon sa panahon na yon, minsan may mga movement dyan na nagdi-disrupt talaga. And by suddenly, hindi mo mapigilan na magkaroon na ng actual strike. So, doon na naman nagkakaroon ng problema na.
Okay.
Kasi sometimes na pag yung worker ay nag-act.
Oo.
So, merong grounds ang employer na to declare that the strike was illegal.
Okay.
Mm-hmm. Same with the employer. Kung ang employer, for example, ay in dun sa period na yon, sinuspindi niya, no? Sinuspindi ang isang opisyalis, eh, pwede mo nang sabihin na may violation din yung employer.
Okay. Sige. So, we're moving to the topic ng illegal strike naman. Okay. So, illegal strike, hindi ka sumunod sa either procedural requirements, mm-hmm. bigla ka nalang nag-strike, di ba? O pwede rin na siguro, ibang issues yung, ano, yung dahilan mo kung ba't ka nag-strike.
Mm-hmm.
So, ano naman implications kung nag-illegal strike?
Yan, magandang talong din yan, no? Actually, sabi nga no, na kahit naman yung mga ibang karapatan, no, although kinikilala yung karapatan, pero hindi absolute. No? Mm-hmm. You have to observe yung procedural requirement and of course yung other regulation. No? Ang may pangyayari no, na talagang pag hindi ka sumunod, no, may kakibat na ano yan eh, na sanction eh. No? Kaya yung iba, dapat pag-ingat din ng mga manggagawa natin dito, no, na talagang dapat i-observe nila yung ganung mga requirement. Otherwise, ang sinasabi ng batas eh may karapatan ng employer na i-declare na ikaw ay illegal strike. So, pag sinabi illegal strike, sabi nila sa batas na pwede kang i-terminate sa iyong employment.
Okay. No?
At doon medyo nagiging mas malabo yung pagbibigay mo ng definition kung ano yung illegal strike eh.
Mm-hmm.
Kasi any action from the union, sometimes it's considered to illegal. Alam mo naman syempre, no, na pwede mo rin naman i-contest yan. Mm-hmm. No? Pwede mo rin i-contest.
Classmate Mon, sa illegal strike na yan, may maibigay ka ba na example kung bakit o paano nangyari na dineclare silang illegal strike?
Yan, siguro, no? Siguro hindi na ako magbanggit ng pangalan ng kumpanya. No, pero may example tayo dyan, no? Ito yung recent lang, no? Recent case ito ng isang malaking multinational company. At matagal na yung union. For a period of 3 decades, maganda yung kanilang samahan. They have established a good industrial peace.
Mm-hmm.
In the workplace at they actually concluded many CBAs, no? But suddenly, parang nagkaroon ng pagbabago sa pamamahala ng kumpanya at may mga movements, no? Although nagpapakita pa rin na may intention ang kumpanya to negotiate with the union to have a new CBA, and they even actually concluded the CBA.
Mm-hmm.
Then in between those negotiation ay syempre pag negotiation alam mo naman diyan no yung workers demand such benefits no na which is naayon naman ng employer parang negotiation eh no kaya mm-hmm. parang ano yan eh
tawaran.
Bargaining tawaran so hindi na iiwasan na nagkaroon ng hindi magandang pag-uusap in between those negotiation but ang punto, natapos yung negotiation. But after the negotiation, ang conclude yung CBA, sinasabi ng employer na nagkaroon daw ng illegal strike. Kasi may isang pamamaraan ng ang union na parang nag-disrupt daw sa operation, which is part of the union strategy to press for the demand.
Mm. Paano na-disrupt yung...
May sinasabi sila yung meron nagkaroon daw ng mass leave, no?
Oh.
Pero sometimes, yun ang mahirap kung hindi mo alam yung pagde-define ko na talaga yung strike, eh, no? Thus, mass leave construed to a strike.
Uh-oh.
Even though wala namang intention yung union na ipag-mass leave yung kanyang member.
Mm-hmm. Mass leave with permit pa yon, with approval.
With approval.
Ng management.
So,
so may mga gray areas.
May mga gray area.
Gray areas.
Pag hindi clearly defined, no, kasi ang batas naman natin, kailangan i-interpret natin, kailangan may mga jurisprudence.
Right,
no? Pero pag hindi defined at walang mga existing jurisprudence, the management can declare those actions are as illegal. Mm-hmm. No? And it could be subjected to cases.
Mm-hmm. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas sa DZUP 1602 Kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Tatawagan pag ikaw ay nangangailangan ng tulong.
117! Police! Police! May nagnakaw ng wallet ko!
116! Sunog! Sunog! Nasusunog ang bahay ni Mang Ading!
112! Tulong! Tulong! Kailangan namin ng ambulansya!
Lagi may taong tutulong sa iyo. I-dial lang ang 117 para kay Mamang Police, 116 para kay Manong Bombero, at 112 para kay Kuya Ambulansya. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Hello! O anak!
Buti pa barkada, nandyan pagkailangan. Eh ikaw?
Ang kailangan ko nanay, hindi pera.
Ma! Magpadala ka na, ubos na allowance ko.
Diyan ka na lang sa Dubai, wala ka namang pakialam sa akin eh.
Niminsan ba naisip mo ang paghihirap nila ay para sa'yo? Hindi madali ang mga ibang bayan, lalo na ang malayo sa pamilya. Bigyang halaga ang kanilang sakripisyo. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Halika, usap tayo sa Solero on Air.
Okay, nagbabalik po ang ating programa Solero on Air. Ano yun, classmate Aileen? May sinasabi ka dyan kanina.
Gusto ko lang sabihin na meron palang 7 na forms of strikes. Meron tayong legal strike. Ito yung may valid purpose ang mga empleyado. Meron tayong tinatawag na illegal strike naman na ang purpose ay hindi recognized by law. Meron din tayong tinatawag pala na economic strike. Yun naman ay tungkol sa forced wage or economic concessions ng employer na hindi naman na-require ng law to grant. Kumbaga, meron tayong ULP o unfair labor practice na napanggit kanina. Meron din palang slowdown strike. Ito yung tinatawag na one stage without the workers quitting their work but merely slackening or reducing their normal work output. So, kumbaga,
Petics.
Oo, petics lang. Hindi nagmamadali. Meron din palang wildcat strike. O ano yung classmate mo ang wildcat, parang nakakaiba.
Magandang example natin dyan, no? Actually, ang industry oil kasi, di ba, global yan, pero nakapokus yung aming operation dito sa region, Southeast Asia. At yung tungkol sa pag-i-strike na yan, tungkol sa wildcat na yan, ay may mga example tayo sa ibang bansa niyan. Biruin mo ba doon sa Cambodia? at saka sa Vietnam, mga former communist country yan na naging part na ng democracy. Pero yung culture pa rin na nandoon, no? Alam mo ba naman sa Vietnam? Basta ayaw nila sa mga patakaran ng employer, ng management, aalis na lang sila bigla sa ginagawa nila.
Ganon?
Ibigay nilang, talagang,
walang proseso.
Walang ano, walang sabi-sabi, nagkatrabaho ka, ayaw mo ng patakaran, hindi ka pinagbigyan sa iyong demand, ang magawa ka, alis na lang bigla, lalabas, uwi. May ganon ang, ganon pamamaraan ang kanilang ginagawa.
So yan ba ang wildcard strike?
Masasabi natin na isang part, parte ng wildcard strike yan. No, na
basta-basta.
Basta-basta, hindi ka dumaan sa proseso. At wala kang dinadaanan na gaya ng ating mga procedural, no? At tabanggit po rin kanina yung ibang pamamaraan ng pag-strike, no? Actually, sa mga estratehiya, no, at mga ginagawa rin ng mga organized labor, bukod sa actual strike na talagang masasabi natin na ito na yung huling ano eh, sandata. Pero may pamamaraan din, no, na maraming para iprotesta at i-demand yung kanilang inilig sa iba-ibang forma, no? Nabanggit mo kanina yung pag pabagal-bagal sa produksyon, ay isang parte 'yon, no. Lalong-lalo no pag may hinihit kayong target ng productivity, pwede mong pahinain, no?
Dagdag ko isa, last yung sit down strike.
Sit down strike also could be one, no, na hindi ka lang gagawa. Dati sa Estados Unidos, yung mga manggagawa, ng mga kababaihang manggagawa noong mga unang panahon, talagang ginagawa nila yan na uupo ka lang, wala kang gagawin, at mapipilayan. Considered strike, no? Dati, ano yun eh? Dati yun ay talagang effective strategy yun, no? Na mapapersa yung kumpanya na bigay yung demand mo. Pero ngayon, marami na rin pamamaraan para ka ma-declare as illegal. No? Mm-hmm. Kasi meron ka ino-observe na rules. Isa pa dyan yung pag-boycott ng overtime. No? Mm-hmm. Lalong-lalo no, kung meron kang rush for production delivery. Mm-hmm. May inahabol kang deadline. Mm-hmm. Kailangan magawa mo yon. At kailangan na i-mandatory overtime yung mga manggagawa para maabot mo yon.
Mm-hmm.
Pwede kang mag...
Tapos walang overtime. Ayaw mag-overtime.
Ayaw mag-overtime.
Pero that is parang concealed. Concealed form of strike.
Yes, that's right. Oh. Na hindi mo sasabihin yun.
Hindi mo sasabihin strike yun.
Hindi mo sasabihin strike
diba?
Yun.
No. Hindi mo sasabihin. Hindi strike yun.
Yeah, hindi strike yun.
So, hindi pala talaga mo sasabihin na nag-i-strike kami dito.
Hindi mo sasabihin yun. Oh. Lalo na yung sinabi ko sa iyo ngayon example na mask leave. Hindi mo rin masasabi na strike yun. Dahil hindi mo rin masasabi na pinag-usapan niyo yon to do a mask leave dahil wala naman nag-uutos eh.
Nagkataon lang.
Nagkataon lang.
Na sabay-sabay niyong gustong
mag-leave.
Oh, may nabasa akong ganyan. Classmate Aileen, classmate mo. Recently lang sa Europe ata ito, hindi ko matandaan yung eksaktong lugar. Pero kaso to ng mga teachers na bawat isa sa kanila ay nag-text na hindi sila makakapasok sa kanilang mga klase dahil masama ang pakiramdam nila. So, walang magawa yung eskwelahan, kundi isara yung school. Kasi walang teachers. Walang magtuturo. So, ewan ko kung paano na resolve yun. Pero kung sa konteksto ng... Ito rin isang... Siguro isang illustration ito kung paano magagamit or ginagamit ngayon ng mga manggagawa yung bagong teknolohiya. Diba? Para isulong din yung kanilang mga interest. So, kung sa konteksto ng Pilipinas, hindi ko alam kung ho-consider yun. Hindi yun strike. Pero pwedeng interpret siguro yun ng management. As a strike. At pwede silang kasuhan.
Kung hindi naman talaga nagkasakit.
Oo. Kasi diba? Sabi nila, masama ang pakiramdam. So,
kaya. Actually, may narinig pa nga tayo mga ibang termino na ginagamit din ng mga ilang employer para lang talagang mapalalim yung definition na talagang may strike na nangyayari, no? May tinatawag pa nga silang strike by installment, no?
So,
parang bago din sa pandinig ko 'yun, pero sabi nila matagal na rin daw 'yun.
Ay, paano ba 'yun? Strike by installment.
na example nga rin, nung parang binigay ko rin ng halimbawa na nagkaroon ka ng mga leave, nag-boycott ka, na hindi actually strike, pero by installment, you are doing a strike.
Yeah, pwede ganun. By batch. Pwede by batch din. Pwede ba, isang, by batch. No? Isang section ngayon, tapos siguro ganun ang ibig sabihin.
Magandang tingnan din natin kasi yan, no? At ito bang pag-i-strike ay epektibo ba bang pamamaraan para maipagtanggol ng mga manggagawa lang ng interes, o nabubulid lang sila yung kanilang pangunawa ng pagwiwelga ay nagbubulid sa kanila para talagang hindi na rin ma-exercise itong right na to. Kasi importanteng maanalisa natin yung bawat parte ng karapatan na yan, eh, no? Siguro sa mga susunod pa nating pag-uusap, baka pwede pa nating mapalalim yung issue na yan.
Oo, malamang classmate Leyan, ang topic natin sa buong buwan naman ay tungkol sa strike, di ba?
So, iba-ibang aspeto.
Oo, aspeto ng strike. Oo. Pero at least marami tayong masasabi o matackle bali na topic para naman maliwanag sa mga listeners natin.
So ngayong gabi, ulitin natin ang title ng ating programa, Welga, ano ito at para kanino? So, ang welga ay temporary stoppage, 'di ba? Ng pagtatrabaho.
Yan.
Okay. So, ang gumagawa nito, yung mga manggagawang organisado. Okay. Tapos para kanino 'to? Siyempre, para sa mga manggagawa yan. So, may mga issues na strikeable, ULP, at saka collective bargaining deadlock. Yan. Pero kung naman ma-declare na illegal ang strike mo, yun naman ang, ano, di ba? May mga mabibigat din na penalties doon sa illegal strike. Sabi mo nga, pwede kang matanggal sa trabaho. Yung mga nag-strike na workers, hindi lang siguro officers ng union, 'di ba? Kung hindi lahat ng sumali sa strike.
At may mga ganda pa mga halimbawa diyan, eh, no? Na talagang dapat talagang intindihin natin, kasi may instances pa na pag na-declare na illegal strike, pwede ka pang pagbayarin ng daños.
Okay, damages.
Damages kasi.
Siyempre, kailangan talaga yung production mo, eh. Yung kota yun na hinahabol, o, diba?
Napigilan mo yung production. Pero isang strategy yan, para paglaban nga ng mga manggagawa yung kalahang interes. Kasi kung hindi na gagawin yun, papaano naman?
Last resort na to, eh.
Last resort, diba? Talaga yan.
Last resort.
Sayang, wala na tayong oras. Sana, ano ba ang topic natin, classmate Leyan, next week?
Next week, kung maimbita natin yung ating gustong guest.
Mga kasama sa...
Oo, mga kasama, no? Pwedeng mag-invite tayo ng isang union na naka-experience na ng actual strike.
Or?
From the perspective of...
Kasalukuyan ay nag-i-strike.
Or kasalukuyan nag-i-strike. Diba? Ano ba ang, ano, mula sa perspective ng isang... ng mga manggagawang nag-strike, diba?
Kulang pa rin yung aking... Papaliwala kasi ako ay naging bahagi din ng ilang mga pagwelga. Siguro sa mga susunod natin, yung actual kong karanasan.
Yun ang gusto kong itanong. Mas colorful. Diba?
So, ang oras natin ay 6:59 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka.
Hanggang sa susunod na Miyerkules, magsama-sama tayong muli dito sa Solero Nair. Sa Solero Nair.